Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter til Apollo-podden med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til.
Velkommen tilbage, eller velkommen for første gang til Apollo-podden, og velkommen til dig, Anna.
Ja, tak, Nana, og velkommen til dig, og velkommen til dig eller jer, der lytter med. Vi er glade for, I lytter med i dag. Særligt fordi vi har et stort, saftigt, komplekst emne.
Arealmæssigt verdens største.
Ja, arealmæssigt verdens største emne på bordet, skulle jeg lige tage at sige, på dagens, på programmet i dag.
Og det er jo om Rusland.
Ja.
Og Russia.
Ja. Den store stykke ulv, skulle jeg lige tage at sige.
Ja, et kæmpe, kæmpe, sjov nok, verdens største land, som vi ved meget, meget lidt om, og som i hvert fald for mit vedkommende altid har været lidt sådan fremmedgjort, ja, af uforklarlige årsager, og jeg har kun meget lidt politisk indsigt i det her land.
Ja, det er primært noget, man for tiden hører om i politisk sammenhæng.
Og tit i forbindelse med Putin.
Ja, det er rigtigt.
The Almighty.
Ja, ham har man både læst overtekster om artikler, set Deadline-indslag med, og ikke mindst set memes af, der hvor han rider på en hest, ikke? Den er der mange, der har set.
Men jeg føler, vi springer direkte ud i de tre F'erne.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Som er fordom, forudindtagelser og fornemmelser.
Ja, om Rusland, fordi jeg har jo et ønske om og et håb om, og det ved jeg, du også har, Anna, fordi vi har snakket om det op til dagens interview, at det måske ikke kun kommer til at handle om Ruslands udenrigspolitik i dag, men faktisk går i dybden med, hvad Rusland kan, den russiske befolkning. Ruslands historie, det er et historierigt land. Men ja, med den på, så hopper jeg videre til de tre F'er. Jeg har nok en fordom om Rusland, at det er lidt et land, der måske er afskåret lidt fra resten af verden. Altså rent, både kulturelt, også lidt politisk. Altså sådan, det er lidt en enspænder. Så har jeg også en idé om, at det er et land, der er meget påvirket af eftermælet af Sovjetunionen. Et land, der har været igennem nogle svære kriser, og det kan man se socioøkonomiske konsekvenser på befolkningen osv. Det er noget, jeg har en fordom om.
Jeg tror, du er inde på meget, der giver mening.
Ja.
Hvis man skal sådan fordømme det, du sagde lidt nu, så tror jeg, at mange af os måske betragter Rusland som meget negativt stemt og meget fjernt, og måske meget gråt. Ja. Og når jeg siger gråt, så mener jeg ikke kun i gadebilledet, men jeg synes, der er lidt en dæmper over, altså, der ligger lidt en dæmper på tingene overalt i Rusland, både på befolkningen og sådan kulturelt og økonomisk og politisk. Det hele virker sådan lidt ubehageligt, lidt øv. Jeg er decideret sådan lidt skræmt nogle gange. Jeg har ikke været i Rusland, så jeg kan ikke rigtig blive skræmt, men det er bestemt ikke top 1 lande, jeg skal til. Er ren og skær lyst og excitement over.
Det er heller ikke nummer et på min rejseliste, men alligevel, når folk kommer tilbage fra Moskva og St. Petersborg, så er de jo mega begejstrede, i hvert fald dem, jeg har mødt. Så det må jo kunne et eller andet.
Jeg tror helt sikkert, der er sket noget. Ja. Men jeg tror også tit, mit billede på Rusland er Rusland for 10, hvis ikke 20 eller 30 år siden.
Og måske også, fordi de faktisk bliver karikerede russiske karakterer i film. Karikeret. Det er tit en mafiaboss, eller en eller anden, der drikker vodka, eller en eller anden, der har en mega
stramme og grå i betrækket.
Ja, på en eller anden måde, ikke? Men der er jo en, der allerede får øjnene op for Rusland tilbage i 1980, og det er jo vores gæst, som er med os i dag, som mange af jer nok kender.
The one and only Leif Davidsen.
Ja, the man, the myth, the legend. Leif, han er inde i dag at fortælle om Rusland. Nok mere fra sådan et, hvad skal man sige, menneskeligt perspektiv, end politisk, selvom han sikkert også kunne gøre os klog på politikken, fordi han er jo ikke alene uden rigskorrespondent for DR tilbage i 1980, dengang det hed Sovjetunionen. Han er jo faktisk også far til nogle børn, der vokser op i Rusland, dengang hed det så Sovjetunionen. Ikke?
Og så er han jo forfatter, så han har jo også skulle skrive ned i billedlige og billedrige detaljer om, hvordan det er at gå i Ruslands gader, og hvordan mødet med russerne er helt tilbage fra den tid. Men jeg har jo glædet mig, det må jeg være ærlig at indrømme, jeg har jo glædet mig lige så meget til at møde Leif, som jeg har glædet mig til at snakke om Rusland. Fordi Leif, han... jeg girl-crushede sgu lidt på ham. Nej, det hedder det jo ikke. Han er jo en mand. Jeg man-crushede lidt på ham allerede i min senere teenageår, da jeg forstukket den russiske sanger ind i hånden.
Ja.
Og har lige siden været sådan lidt
lidt begejstret for
lidt begejstret. Ja.
Men får du et billede, da du læser de der bøger, får du så et bedre billede, et mere komplekst billede af Rusland? Eller er det bare velskrevet?
Jeg får en super indsigt ind i Rusland, men jeg tror også måske, det er lang tid siden, jeg begyndte på at læse ham, har ikke læst noget berettet om fra eller om Rusland siden da. Men jeg har til gengæld set en masse dokumentarserier, som handler om fængsler rundt omkring i verden. Sådan noget 10 Toughest Prisons.
Den har jeg også set.
Og der
set.
Er blandt andet en i Rusland.
Den har jeg også set.
I fængslet The Black Dolphin, som fuldstændig udvaskede alle mine sådan, forrige tanker. Ja. Og idéer om Rusland, og farvede det af død og ødelæggelse. Ja. Altså lad mig bare være helt ærlig. De forstår fandme at sætte en mand i fængsel, og han kommer ikke ud igen. Han ser ikke dagens lys igen. Han får en sæk over hovedet, ned mellem benene, og han skal fragtes fra en sektion til en anden. Mm. Så de er så brutale,
barbarisk.
At hele den her... jeg tror, jeg har set 2 eller 3 forskellige dokumentarserier om... Ja. Russiske fængsler, og det har sgu skræmt livet lidt af mig.
Ja,
men, det må jeg ærligt indrømme.
Men man kan også tydeligt høre, at vores referencepunkter, det er ikke sådan, fordi vi har verdens mest komplekse billeder af Rusland. Det er meget referencer fra film, serier, bøger.
Altså, det er uvidenhed.
Det er det jo nemlig, men det er en mystisk størrelse. Ikke kun for os, tror jeg, men for mange. Og det, jeg håber, at Leif kan gøre os klogere på, fordi vi er jo lidt inde på det nu her, det er Ruslands fortid, Ruslands nutid, men sørme også Ruslands fremtid. Hvad kan vi forvente, at der sker? Kan man overhovedet forvente noget? For det er jo lidt en uforudsigelig, nogle uforudsigelige hændelser, der har skabt Rusland, er mit indtryk. Men alt det her har vi jo live i studiet for at kunne forklare os.
Og jeg håber, at han kan måske skrue lidt op for mit positive syn på Rusland, ja. Fordi jeg har brug for nogle positive vinkler på et land, jeg helt uvidende ikke kender til, men fordømmer i en helt særlig grad.
Lad os da bare få ham for mænd.
Forskning, som ganske enkelt konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre.
Følge Jung og jungianere, så er der en forhistorie for et kompleks.
Og det peger på en helt central ting for den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr.
Jeg har aldrig hørt om bogen Snarlig Død. Og jeg synes, de rygter, de er tydeligt overdrevne.
Man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening.
Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende.
Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge.
I dag der har vi Leif Davidsen med os i studiet. Han er dansk forfatter, journalist og tidligere korrespondent for DR i Moskva. Han er ekspert på og har et nært forhold til Rusland og taler samtidig russisk. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og tak fordi du vil være her i dag.
Det vil jeg gerne.
Ja. Anna, vi skal jo tale om Rusland i dag. Et kæmpe land for den sags skyld. En kæmpe størrelse af et land, men også kulturelt, økonomisk og politisk. Jeg ved rigtig lidt om Rusland, men jeg har en klar idé om, hvordan landet fungerer og er bygget op. Hvad er dit take på det?
Hvordan er den idé?
Jamen, jeg tror, jeg sidder lidt fast i sådan amerikanske, især måske sådan action- og thrillersfilm fra 90'erne, hvor hvor nogle af scenerne foregår i Rusland. Og det er meget mørkt og gråt, og det er ikke sådan altid så positivt lavet i de her filmatiseringer. Det bliver lidt sådan et meget fjernt og fremmed land. Det er i hvert fald min opfattelse af det. Mm. Og jeg kender heller ikke nogen russere, og har aldrig været i Rusland, så jeg har et meget, meget lidt kendskab til det.
Mm. Jeg tror også, jeg har en del forudindtagelser om, hvordan det måtte være at leve i Rusland. Det kommer selvfølgelig an på, hvorhen i Rusland. Men jeg ved også, at det er et land, der har rigtig meget historie på banen, og faktisk for relativt kort tid siden gik igennem nogle svære ting som befolkning, og lever måske lidt i eftermælet af det, er mit indtryk. Nu har jeg hørt en par anekdoter fra min far, der var i Sovjetunionen i sin tid. Og så ved jeg også, at det er et land, som tit er op at vende i den politiske debat. Man taler tit om Rusland, om Putin osv. Men det er jo et kæmpe land. Så jeg tror også, at man skal passe på med at generalisere for meget. Når man taler om det, tænker jeg i hvert fald selv. Men det er et fascinerende og interessant land, som ingen af os tydeligvis er eksperter på. Men så er det godt, vi har live med os i dag.
Vi skal have kogt ned, hvad Rusland er for en størrelse. Jeg kan jo starte med at spørge dig, Leif. Hvad er dit forhold til Rusland?
Ja, hvad er mit forhold til Rusland? Det er jo dels professionelt, fordi jeg har beskæftiget mig meget med det som journalist, og dels er det jo også professionelt, fordi jeg har brugt materiale fra det tidligere Sovjetunion og Rusland i en lang række romaner. Men for det tredje er det også sådan meget personligt, fordi jeg har altid været meget fascineret af det, siden jeg satte min ben der første gang i marts 1980, som et land, som jeg gerne ville prøve at forstå, og som jeg ikke vil sige, jeg på nogen måde elsker slet ikke i dag med Vladimir Putin som præsident, men som jeg altid har været meget fascineret af, og som jeg har været sådan præget af, at nu skal jeg derover, det er spændende, og jeg gider i virkeligheden ikke, men at så er jeg glad for at være det. Det taler nu mere om det moderne Rusland end tilbage i den kommunistiske sovjettid. Så hvis man skal bruge et rigtig gammeldags ord, så blev Rusland og Sovjetunionen først og senere Rusland på en eller anden måde min skæbne. Jeg boede der med min familie i 80'erne, så det er også mine børns barndomshjem, og et eller andet sted har børn, hvis de har haft en god barndom, jo sådan et varmt forhold til deres barndomshjem, og det har mine nu voksne børn også. Så Rusland er en kompleks størrelse, og en størrelse, som jeg aldrig bliver færdig med. Så længe jeg lever, der tror jeg, at jeg vil rejse derover og prøve at finde ud af, what makes them tick, hvad i alverden er, der foregår i deres hoveder. Og overordnet er det jo på en eller anden måde skuffende, at Rusland, kan man sige, generelt har en historie på 1000 år. Og i de 1000 år, hvis vi skal være meget, meget venlige ved dem, så har de haft et nogenlunde normalt civiliseret samfund og demokrati i 10. Og hvorfor? Det er der jo ikke noget endegyldigt svar på. Er det kommunismen? Nej, for så skulle der jo ikke være demokrati i Baltikum, de tre baltiske lande, eller i Ungarn, eller i Polen, eller i Tjekkiet, eller Slovakiet. Men Rusland synes hver gang, at de er på vej, og så går tilbage til et mørke, til den der trang efter den stærke mand, der skal styre dem. Så det er noget, som jeg ikke har en enkelt forklaring på, og jeg tror, I kunne finde 15 eksperter her i næste time, og de vil ikke være enige om, hvorfor. Det er selvfølgelig noget historisk, og det er selvfølgelig noget politisk, og det er selvfølgelig noget af den måde, som systemet har formet, især de ældre generationer på.
Da du så træder fod i Rusland for første gang, 1980,
og du... Nej, 1980.
Ja, 1980.
Oh, okay, ja.
Og det var jo ikke sådan din første prioritet. Nu skulle du ud som ung, nyudklækket korrespondent, og ud og rapportere fra verden. Og så kommer du til Rusland. Og hvad er de første observationer, du gør der?
Nej, det er rigtigt. Det var ikke mit ønske. Jeg var ret nyansat. Jeg havde boet nogle år som freelance i Spanien, og blev nyansat i et radioprogram under Danmarks Radio. Hvor jeg så var udenrigsreporter og rejste forskellige steder. Jeg rejste mig i Spanien, og jeg havde været i Cuba, og... flere andre steder. Det var ligesom min interesseområde, det var den spansktalende område, men min chefer syntes, jeg skulle tage over til Rusland, eller undskyld, Sovjetunionen, fordi der var, for at sige det lige ud, ingen, der ville derover. De ville ikke over til de gamle mænd derovre, det ville jeg heller ikke. Folk ville til Frankrig, eller USA, eller Latinamerika, som var meget hot der på det tidspunkt. Men da jeg var nyansat på prøve, ikke, så sendte de mig derover. Og jeg kan stadigvæk huske det, så længe jeg lever, fordi jeg rejste med SAS-fly derover, som var halv fuld på mere end en måde. Der sad nogle gamle danske kommunister og nogle meget, meget triste forretningsfolk, og så mig. Og vi ankom til Moskvas gamle lufthavn, og der var mørkt, og der var koldt, og der stank af lavoktan benzin. Og lang kø for at komme ind, og ingen og alle var enormt sure. Og det tog mig, der var et eller andet galt med mit visum, så jeg sad fast i lufthavnen i næsten 3 døgn.
Nej.
Og så kom jeg ind i 3 uger,
og rejste rundt i 3 uger i marts 80. Jeg var i Moskva selvfølgelig, og det daværende Leningrad, jeg var i Kiev, og jeg var nede i Baku i Azerbaijan. Og jeg fattede ikke en brik af det her land. Det var ikke russisk, for jeg kunne ikke russisk dengang, men det var ikke så meget det, der var udmærket tolke. Jeg forstod ikke, hvordan folk fik mad i maven. Der var ingenting i butikkerne. Jeg forstod ikke, hvordan de fik tøj på kroppen, fordi der var ikke noget at se i butikkerne af tøj. Og jeg forstod ikke, hvordan man kunne have et system, der kunne sætte en bemandet rumstation op, men ikke lave et par damestøvler, der holdt mere end 14 dage. Og så forstod jeg ikke, hvorfor de løg så stærkt, som en hest kan rende. For det, de sagde, og det, der kom ned på min båndoptager, det gav absolut ingen mening, hvis man kiggede ud af vinduet. Så var det, som om de talte om en parallel virkelighed.
Så når du lavede interviews, fik du serveret en virkelighed, som
ja,
ikke var til at finde?
Det gav jo ikke nogen mening, når de talte om alt det positive, når der ikke stort set ikke var noget positivt. Og jeg kunne ikke ringe hjem. Og mine breve, jeg skrev, nåede aldrig frem. Der var ikke noget, der hed computer og internet dengang. Så jeg synes, det var ganske forfærdeligt. Så jeg tog hjem og sagde til min chef og min kone derovre, der sætter jeg aldrig nogensinde mine ben igen. Aldrig nogensinde. Det skal man jo aldrig sige, men det sagde jeg altså. Det radioprogram, jeg arbejdede på, det var sådan et baggrundsprogram. Vi skulle ikke lave nyheder, det gjorde radiovisen. Vi skulle lave sådan en baggrund fra den store verden, og det var udmærket. Og derfor hver kvartal havde vi et møde, hvor vi talte om, hvad skal vi dække, hvor skal vi hen, og hvad er vigtigt. Og da vi skulle til sådan en møde 3 måneder efter, jeg var kommet hjem, så sagde min begavede hustru, Leif, hvorfor foreslår du ikke en ny rejse til Sovjetunionen? Og jeg kiggede jo på hende på den måde, vi mænd kan kigge på vores koner, når de virkelig ikke forstår noget som helst. Og sagde, men skat, du har hørt, hvor mange gange jeg har sagt, at derovre sætter jeg aldrig mine ben igen. Ja, sagde hun, det har jeg hørt. Men siden du kom hjem, har du næsten ikke snakket om andet end det sted. Og jeg tænkte, jamen det er jo rigtigt. Det er jo egentlig mærkeligt land. Der er ingen andre, der vil derovre. Jeg er nyansat, og de gode kolleger, og det er verden op mellem sig. Det er jo fascinerende at prøve at begynde at forstå det og dirke det op. Så jeg rejste rundt 3 uger i Baltikum, de 3 baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Der var helt lukket dengang. Nu er de jo medlem af EU og NATO, men man kunne kun komme dertil fra Moskva, over Moskva, medmindre man var sådan en sprigt turist på en båd fra Helsingfors. Og da jeg rejste rundt der de første mange år som radioreporter, der havde jeg altid en vagthund med fra sovjetisk radio, som holdt øje med, hvem jeg snakkede med, og hvad jeg lavede, og hvorfor jeg gjorde dit, og alt muligt. Han sagde, at han var radiomand, men han var af KGB, altså Sikkerhedspolitiet. I Baltikum havde jeg 2. Jeg havde i Estland en estlænder, og så kom der en mand ned fra Moskva. Han fra Moskva skulle holde øje med estlænderen, der skulle holde øje med mig. Det synes jeg var sjovt og spændende. Det var især sjovt og spændende at slippe af med dem.
Mm.
Og så blev jeg faktisk solgt, så kom jeg hjem og begyndte at læse russisk, og da stillingen som fastboende korrespondent blev opslået i 1984, så søgte jeg den, og der var det bestemt med vilje, og jeg kom derover, og jeg er i dag, min chef er meget taknemmelig for, at de sendte mig derover, fordi det land har givet mig rigtig meget, altså både som jeg sagde, professionelt, personligt, men også som forfatter til skønlitterære bøger.
Begrænser det dig i dit journalistiske arbejde, at du har de her vagthunde, der følger efter dig?
Ja, selvfølgelig gør det det. Ja. Det er selvfølgelig det. Altså, hvis folk i dag, hvad skal tænke på, hvis man ikke kan huske den kolde krig, så er det jo, som de i dag var arbejde i Hviderusland eller i Kina, og helt sikkert jo i Nordkorea. Det begrænsede jo i den forstand, at når du sidder og interviewer en eller anden, og der sidder sådan en mand og kigger på dig, ikke? Bag min ryg og kigger på dig, så siger du jo det, han forventer, du siger, ikke? Fordi det var altså Sovjetunionen, og altså antisovjetisk propaganda gav 5 år i fanglejr, så selvfølgelig begrænsede det. Det gode ved radio, og dengang havde man mange reportager i radioen, det har man ikke så meget mere, det er jo mest interviews. Og det gode ved radio er, at du kan jo skrive ned på din blog og fortælle det, du ser, og ikke så meget som det, de siger. Og det giver jo en meget større frihed. Det største problem var der fra 84, hvor jeg blev også tv-korrespondent, det var at få folk til, der skal du have billeder på, og folk i billedet. Og det kunne være svært, ikke? Også fordi man skulle have tilladelse til at filme. Det lettede undervejs, ikke? Så jo, det begrænser helt klart. Det ville også begrænse mig, hvis jeg rejste til Nordkorea, ikke? I dag. Så det er en meget stor forskel fra dagens Rusland og til dengang. De prøvede at kontrollere informationsstrømmen og hvad folk sagde til udenlandske journalister.
Mødte du mange andre i dit fag, som også kom langvejs fra?
Ja, i Moskva. Ja. Undervejs. Ja, det gjorde jeg. Ja, vi var, ikke som i dag, men vi var en del. Det var en meget lille verden i virkeligheden, da jeg flyttede over i 84. Fordi der var meget få udlændinge, der boede i Moskva.
Jeg kunne forestille mig, at du var lidt en...
Og dengang skulle man bo i sådan en ghetto, kaldte vi det. Altså, vores ghetto var en ud af 6 eller 7. Det var sådan en boligblok, bygget af tyske krigsfanger i sin tid. Og Danmarks Radio havde et kontor, og vi havde også vores lejlighed, den anden ende af blokken. Og vi var en 35 familier. Og det var mest journalister og korrespondenter fra USA og Storbritannien og Tyskland og Sverige. Og så, der var ikke særlig stort, som sagt, 35 folk. Og den var omgivet af en mur med pigtråd på, og der stod en militsvagt udenfor 365 dage om året, 24 timer i døgnet, og sørgede for, at sovjetborgerne ikke kom ind til os, hvis de ikke havde et officielt ærende. Så det var jo sådan en lukket verden, og vi var aflyttet helt sikkert, det vidste vi jo. Min kone og jeg, der var vist ting, vi aldrig talt om inden for hjemmes fire væk, så gik vi en tur i parken. For der er du svær at aflytte. For os var det jo klaustrofobisk et eller andet sted, at være overvåget, som vi vidste, vi var, og være lukket inde på en vis måde, som vi var, ikke, og have en situation, hvor man indimellem kunne være, ikke være sikker på, at man kunne få altså, varer nok og mad til sine børn og sådan noget, selvom vi havde nogle dollarbutikker, vi kunne handle i. Men for børnene var det jo et utroligt trygt miljø, fordi der var jo... De var alle sammen båd, og de kunne lege ned i gården, og gårdmændene isede den over om vinteren, så de kunne løbe på skøjter, ikke? Og mor var hjemme og sådan noget. Så for dem var det en meget tryg verden at vokse op i, og de gik jo nogle gode skoler og sådan noget.
Så de følte aldrig en form for isolation?
Nej, det gjorde de ikke, for sådan tænker børn ikke, tror jeg. Og min lille datter, der ikke var mere end 3-4 år dengang, hun beskrev det egentlig meget godt på sådan, som børn kan se noget logik i det, fordi når man bor i et diktatur som det kommunistiske diktatur i Rusland, eller undskyld, Sovjetunionen, så bliver man meget glad for Danmark. Mm. Og når man så kom hjem en gang om året, så synes man egentlig, de problemer, der var her, det gider jeg altså ikke rigtig snakke om. Ikke? Men det kunne min datter Stefan jo ikke rigtig forstå, fordi hun var jo rigtig glad for at bo i Moskva, og hun var meget, meget glad for sin russiske barnepige osv. Så, videre. Så når vi var hjemme det en gang om året, i Danmark, så var hun selvfølgelig glad for at se sin bedsteforældre, ikke? Men efter vi havde været hjemme 8-10 dage, så sagde hun, skal vi ikke snart tilbage til Danmark? For da Danmark var positivt, så måtte det være lejligheden, der var Danmark. Og ikke det Danmark, som var Danmark. Og fordi hun havde det godt, og børnene havde det godt. Det havde vi også. Vi skal ikke nok klagesang. Det var en utrolig spændende periode.
Så altså, du havde fuld opbakning hjemmefra. Det lyder som om, at, at det selvfølgelig også kan gøre en tryg i noget så fremmed, at man om ikke andet har sin familie med.
Jo, det var en stor opbakning, og de støttede, og jeg arbejdede meget, rigtig meget at lave. Især efter, at Gorbachev kom til 1985, så skete der jo rigtig meget. Og det var, kan man også sige på den måde, det var lettere for en dansk familie og en nordisk familie at bo i Moskva, end for eksempel en italiensk eller en spansk familie. Ikke? Fordi der var ingen caféer i Moskva. Jo. Der var ikke stort set ingen restaurant, måske 2 eller 3, som ikke var noget samme på. Vi danskere er mere vant til hjemlig hygge end de i Sydeuropa, hvor de skal ud. Ikke? Og vi løb på ski om sommer, eller om vinteren og sådan noget. Så på den måde kunne familielivet fungere. Ikke? Men det var en mærkelig holdning, der var mellem, at alle udlændinge var potentielle spioner, og sovjetborgerne skulle forsøge at undgå os. Mm. Og det er faktisk det, der i sin tid satte mig i gang med at skrive en af mine romaner, en russisk sanger, inde, hvor jeg var fascineret af, et, der var en officiel linje, og så et helt andet liv nede under det officielle, og så det der mærkelige forhold mellem vesterlændinge og mellem sovjetborgere. For det var ikke noget nyt. Allerede i 1700-tallet, der var en zar, der hed Peter den Store, som byggede Sankt Petersborg, og som skabte en Østersøflåde, og for at gøre det, så importerede han danske og hollandske skibsbyggere. Og de blev også anbragt i en ghetto, hvor de blev holdt indespærret, hvor der stod militær, der sørgede for, at de ikke gik ud, og sørgede for, at russerne, som det hed dengang, ikke kom ind til dem, fordi de skulle ikke smitte disse almindelige russere med deres vesterlandske idéer om demokrati og frihed og lighed mellem kønnene. Dengang var det så ikke noget, der hed Kommunistpartiet. Der var den russisk-ortodokse kirke, som er en national konservativ kirke, der ville forhindre, at der var sådan en gensidig udveksling af synspunkter.
Der var sådan skeptisk.
Jamen, der var meget stor skepsis. Det var også under den kolde krig, vi boede der, ikke? Altså, det var den kolde krig, der sang på sidste vers, heldigvis.
Og hvor længe bor I der?
Vi bor der lidt over 4 år. Altså, jeg, og så rejste fast frem og tilbage for Danmarks Radio, eller TV-visen fra frem og til med 91, hvor det brød sammen det hele. Ikke? Og kom, blev Sovjetunionen ophørt med at eksistere, og blev erstattet af 15 selvstændige nationer. Det var jo mærkeligt.
Ja.
Sådan et kæmpe imperium forsvandt nærmest på en nat.
Ja.
Og det gik i stykker og imploderede, ikke i blod og skeletter, som det byggede på, men nærmest sådan med en klynken, så forsvandt det. Gorbachev, han accepterede, at det var slut, og han kaldte ikke militæret ud eller noget som helst. Så han siger i sine erindringer, at han afleverede koderne til atomvåbnene til Boris Jeltsin, som blev Ruslands nye præsident for Rusland kun, og så sank tog man det kommunistiske røde fane ned og hejste den russiske trikolore, og så skriver Gorbachev, så gik jeg hjem til min kone og noget familie, nogle gode venner, og så drak jeg mig skidefuld. Og jeg har altid tænkt, at det er egentlig tragikomisk, at Sovjetunionen, den gik under i en brandert. Altså. Og siden da har den jo ikke eksisteret. Det var meget pludseligt. Nogle har sagt det til mig i 80, ja, og 81, hvor jeg var i Baltikum igen, at de vil være medlem af EU og NATO i dag, eller at bare i 84, at Sovjetunionen ville ophøre med at eksistere. Nej. Det havde jeg ikke troet på et øjeblik.
Men så skete der et skift.
Ja, der skete et stort. Det er en meget dramatisk historie. Altså. Ja. Der sker fra juleaften 91, hvor Sovjetunionen ophører med at eksistere. 90'erne var præget af utrolig kaos. Der kom jo kapitalisme og markedsøkonomi, og meget, meget stor grad af frihed, pressefrihed og forsamlingsfrihed. Og den frieste periode i Ruslands historie er vel 90'erne. Det er også nogle af de mest kaotiske. Millioner og atter millioner af almindelige mennesker blev ludfattige, fordi de lavede en omstilling fra planøkonomi til markedsøkonomi, som folk overhovedet ikke var i stand til at kapere. De havde ingen forståelse og forstand på penge, og hvad penge var værd, og hvad ting skulle koste. Masser af statslige virksomheder lukkede, og arbejdsløsheden voksede, og folk levede af tuskhandel, og på alle vejene i alle byer stod folk og solgte deres egen del for at få lidt penge. Samtidig med det skete, så var der en lille gruppe mænd især, der blev absolut hovedrige på det, som almindelige mennesker kalder verdens største lovlige røveri. Det var, da man privatiserede de russiske erhverv. Og Rusland er jo et rigt land i dag. De har jo aluminium og uran og guld og olie og gas og hvad ved jeg, og diamanter. Og alt sammen statsligt, det blev privatiseret for ingen penge. Og der kom nogle meget vellevende mennesker. Så kom et ganske alvorligt klassesamfund, sagde man dengang, eller ulighedssamfund. Og så var der voldsom kriminalitet. Altså, der var perioder, hvor der var flere mord i Moskva hver nat, end der var end dengang Al Capone herskede i Chicago i 30'erne.
Ja.
Uselhed og fattigdom. Og så en meget stor, som danskerne tror jeg er svært ved at forstå, forvirring. Altså jeg tror, vi har svært ved at forstå, at hvis vi tre vågnede i morgen, og fik at vide, at alt, hvad vi nogensinde har fortalt jer, alt, hvad I nogensinde har lært i skolen, alt, hvad I nogensinde har lært om jer, om Danmarks historie, det er løgn og latin. Det passer ikke. Det er noget, vi har bildt jer ind. Og nu skal I leve på en helt anden måde, og med et helt andet system. Så tror jeg også, vi ville blive lidt forvirret.
Ja.
Og det var der mange mennesker, der blev. Virkelig selvmordsraten voksede. Dem, der var dygtige unge mennesker, de rejste udenland, hvis de kunne. Og der blev en lede og en politik og politikere, som man bare kaldte røver og baroner, ikke? For de bare stjal bare. Og der var terror, meget alvorlige terrorhandlinger, og der var en voldsom krig i Tjetjenien, der kostede rigtig mange russiske soldater og tjetjener liv. Der to omgange i 95 og igen i 99. Så da Putin kommer til magten efter Jeltsin træder tilbage, og hvis man hører lidt om sin historie, så er han kun den første og eneste sovjetiske og russiske leder, der enten ikke er død på posten, eller er blevet fjernet i 1000 år, som går frivilligt. Og så kommer denne unge ukendte mand, eller yngre ukendte mand, Vladimir Putin. Og han er ligesom Fætter Højben, hvis I kender jeres Anders Andblad.
Det gør vi.
For samtidig med, at han bliver udnævnt til midlertidig præsident, så ryger olie- og gaspriserne i vejret. Og olie og gas var Sovjetunionens og Ruslands vigtigste eksportvarer. Så pengene fosser ind i statskassen. Og de går selvfølgelig til at opruste militæret, som man kan se i dag, men de går altså også til at sprede en velstand. Der kommer det, som Rusland i sin historie aldrig oplevede, en middelklasse. Helt nye, altså folk, der har med IT og forretninger og alt muligt at gøre. Russerne er meget dygtige til sådan noget. En masse unge mennesker går ind i det nye reklame-tv, i reklamebyråer, på aviser, og i hele taget, der skabes sådan en middelklasse, der har råd til biler og lejligheder, og jeg ved ikke hvad. Og i løbet af de næste 10 år, altså i nullerne, der 5- og 6-dobles lønningerne og pensionerne, som aldrig blev udbetalt under Jeltsin. Og det giver selvfølgelig Vladimir Putin en fantastisk goodwill. Kriminalitetsraten falder, og han får ro i Tjetjenien, og selvom der har været et par terrorangreb, så er det meget mindre end i nullerne. Så russerne oplever 90'erne, og jeg synes, der var en fantastisk frihed, som kaotisk.
Ja.
Og nullerne, hvor Putin ligesom træder til, som en periode med stabilitet. Og det er med til at forklare til dels hans stadig, han har en høj grad af popularitet i den russiske befolkning, hos de lidt midalderne og ældre mennesker, men ikke under de unge, og de unge mennesker i byerne.
Han bliver måske også lidt symbolet på ham, der samler brikkerne
op. Ja, han har siddet der for længe også, ikke? Han har jo siddet der for længe, ikke? Og han har taget friheden fra dem på mange måder, og de blev færdigere efter sanktionerne, og oliepriserne er jo nu meget lave igen. Og også fordi de ældre og middelalderne, de kan huske kommunisttiden, der ønsker ikke ret mange mennesker tilbage med fattigdom og ingen varer og lange køer. Altså en russisk husmor, det var altid hende, skulle bruge 4 timer hver dag i Moskva for at købe det mest almindelige ind, fordi hun skulle stå i kø så mange steder. Det kan de jo ikke huske, de unge. Det er jo før, de blev født. Men de kan heller ikke huske 90'erne. Der var de bare børn, jo. De hører bare deres far og mor fortælle det. Og de har ikke selv oplevet, så det bider ikke på dem. Den der statslige propaganda i radio og tv. For øvrigt hører de det. Russiske unge får deres informationer fra nettet. De er på nettet. Og selvom man forsøger at kontrollere nettet, det kan man ikke.
De er verdensborgere på en anden.
Jamen, altså, de har russiske hjemmesider, ja. Engelske hjemmesider, og, ja. Og de bruger YouTube er meget stort. Navalny, som jo blev forsøgt dræbt med nervegiften Novichok, han er en mester på YouTube.
Jeg tror jeg lige, vi skal have styr på, hvem er til det, der måske ikke ved.
Navalny er den fremmeste oppositionspolitiker til Putin. Det har han været i flere år efterhånden, og han... Han har blevet dømt for bedrageri, som bare var en sådan skueproces. Han har forsøgt at stille op til præsidentvalget, det fik han ikke lov til, og han stillede op til borgmestervalget i Moskva for nogle år siden, og han blev ikke omtalt med et ord i de officielle medier, alligevel lykkedes det ham at få 27% af stemmerne i Moskva. Han er blevet meget, meget kendt for at være korruptionsjæger. Han afslører korruption hos forretningsforbindelser, hos politikere, hos ministerpræsidenten og præsidenten. Og det har gjort ham meget kendt, og nogle af hans YouTube-videoer ses altså 30-40 millioner mennesker, især unge og yngre generationer, der følger ham. Så han har været en trussel mod, og er en trussel mod Putin, og derfor har man nogen sikkert forsøgt at rydde ham af vejen. Så han er en af, altså han nævnes ikke med et ord før nu i de officielle medier, og Putin har aldrig nogensinde taget hans navn i sin mund. Den ære vil han ikke vise ham. Han taler nogle gange om visse personer, men ellers men nævner han ham ikke. Og alligevel har det altså lykkedes ham, netop fordi de unge er på nettet, og fået en gennemslagskraft, som jeg tror, de er blevet bange for.
Kan man sige, at nu lyder det, som om der sker noget meget vildt der i 90'erne?
Ja.
Altså, Rusland går virkelig igennem nærmest en identitetskrise, ikke, på en eller anden måde.
Jo, altså Rusland ændrer sig radikalt.
Ja, ja,
altså fuldstændig. Der er intet, der... altså, der er jo en arv. Alle lande har en historisk arv, som vi bærer videre på. Det har vi jo også, selvom ja. Vi har en meget mere udramatisk historie. Og det er klart, der er en arv fra det kommunistiske system, altså troen på den stærke mand, den måde, man nemt laver løgnagtige nyheder på, og hele systemet med, at det er hierarkisk. Når ja. Jeg siger noget, så har du også ret.
Ja.
Altså, fordi det er mig, der bestemmer. Altså, der er ikke nogen sådan... Dialog, og det gik måske i et gammeldags system, det går jo ikke i dag i moderne økonomi, der samarbejder man jo, er innovativ, og det kan de ikke finde ud af endnu. Og det, der kommer en ny generation, tror jeg, der kan, fordi de har noget andet software op i hovedet.
Mm.
Men alligevel ændrede det sig jo radikalt, fordi de fik markedsøkonomi. Og når jeg talte lidt om kø og sådan noget, i dag kan du få alt i Moskva. Alt, hvad hjertet begærer. Det er en meget, meget velhavende by i dag. Sankt Petersborg er lidt det samme, ikke? Så derfor taler man lidt stadigvæk, men mindre og mindre. Man har simpelthen tre befolkningsgrupper i Rusland, ja. I dagens Rusland. Man har den ældre generation, der har rod i kommunisttiden. Og nogle af dem savner de gode gamle dage. Fordi alle var lige fattige,
mm.
og der var trygt, og der var ikke noget kriminalitet. Og man vidste, hvad man havde, og man behøvede ikke at bestille særlig meget, bare man holdt sin mund. Man havde et gammelt ord dengang, som de kan huske, hvor man sagde, de lader som om, de betaler os, så lader vi som om, vi arbejder. Ja. Det er jo klart, biologisk er den jo på vej ud af historien. Så har du en ret stor midtergeneration, som har deres egentlige barndom i Sovjetunionen. De er gået i skole i sovjettiden, og mange af dem har fået deres akademiske uddannelse, eller i hvert fald det meste af den, i sovjettiden. Så de har ligesom ben i hver lejr, og prøver både at og tilpasse sig til nye tider, og nogle af dem er meget dygtige til det, og andre er ligesom tabt bag en vogn. Og så har du de unge, som ikke har kendt sovjettiden, og som for dem er det en fjern fortid. Altså, de kan slet ikke, altså de kan da høre på deres bedsteforældre og forældre fortælle om, at ja, tykkegummi var valuta, og man kunne ikke få blue jeans, for det var forbudt, og,
ja.
Og man kunne ikke se fjernsyn andet end det statslige tv, og altså noget.
Lyt til det musik, man vil.
Og der var køer og sådan noget, det gider de jo ikke. Så jeg kan da huske det fra, jeg var barn der i 55, for mine forældre talte om de fem forbandede år under 2. verdenskrig, besættelsen i Danmark. Ja, ja, tænkte jeg, kan vi ikke snart få et fjernsyn ligesom naboen? Det er jo fuldstændig naturligt, altså, ja, at de unge gider da ikke at sidde og høre på igen og igen, hvis de klager over et eller andet, at du skulle bare vide, hvordan det var.
Ja,
ja, hvad skal jeg bruge det til?
Dengang jeg
var. Så derfor, at du startede med at sige din indledning af, hvad er russerne, hvem er russerne, det kan man ikke sige i dag. Det kommer an på, hvor gammel du er, hvad uddannelse du har, om du bor i de store byer, eller ude på det gudsforladte land, om du er i arbejde, om du kan være, altså rejser, så du kender vores lande og sådan noget. Det er meget, meget forskelligt om, eller hvordan folks holdning til os og omverdenen i det hele taget er.
Hvor længe har der været fri ind- og udrejse?
Jamen, der er fri udrejse i Rusland, medmindre du besætter sådan, hvad de kalder sensitive jobs i militæret eller sikkerhedstjenesten. Deres problem er ikke udrejse, deres problem er indrejse.
Ja.
Altså at få visum for eksempel til Danmark. Mm. Eller et Schengen-visum vil de jo gerne have. Men jeg kender adskillige russere i Moskva, som arbejder for eksempel for et rejsebyrå. Nu har de jo nok ikke ret meget at lave i øjeblikket, men altså, eller reklamebyrå. Og de vil ofte have sådan et 5-års Schengen-pas, hvor de kan rejse ind og ud af Schengen-landene, som det passer dem. Ikke? Der er ikke, når man kommer til Moskva i dag, så går du lige igennem. Altså, det er sværere at komme ind i Amerika, end det er at komme ind i Rusland. Altså, hvis du har dit visum med, ikke? Så går du lige igennem. Der er ikke nogen kontrol, om du har penge med. Altså, min kone skulle skrive op hendes hvilesringer, hvis hun havde ørenringen på, altså, da det er sovjettiden, det interesserer dem ikke, medmindre du har mere end hvad, $15,000 med.
Ja, men det vidner også om, hvor langt de er kommet.
Ja, på den, der på mange måder er Rusland nået langt, altså, og på mange måder er det jo et moderne land. De er bare gået tilbage på det, vi kunne kalde de politiske rettigheder, menneskerettighederne. Og
ytringsfriheden.
Men det er mange russere er ligeglade. Russerne er generelt, nu generaliserer jeg, men også på nær dem, der demonstrerer selvfølgelig, at russerne har i mange år været ligeglade med politik.
Nå, hvorfor tror du det er?
Jamen, jeg tror, der var i hvert fald for i nogle år, bemærkede jeg, at de russiske, eller russerne, så middelklassen, den nye middelklasse, politik var for røver og tyveknægte, og det skal man holde ærlige mennesker sig fra. For de opfattede selv, at de havde en meget høj grad af personlig frihed. Og så var de ligeglade med den politiske hen, de ville, hvis de havde penge. Ikke? Og i en periode der, indtil 2015, ikke? Da for middelklassefamilie, så havde de en årlig sommerferie til Frankrig eller Spanien, ikke? Og en årlig vinterferie til Thailand, hvis de ikke ville til Schweiz og så på ski. Ikke? De syntes, de kunne se det, de ville på nettet. Altså, der er jo, du kunne jo se HBO og Netflix og BBC, og der var, det var jo ikke forbudt. Og de syntes, at de havde et liv med deres venner og familie, hvor de kunne gå på café. Der er tonsvis af caféer i Moskva. Der er jo rigtig gode restauranter. De kunne gå i teater, biografen. De store film, Hollywood-film, kom jo også til Moskva.
Mm.
Og de kunne læse de bøger, de ville. Solzhenitsyns Gulag, Øhavet, alt muligt. Der var censur af de statslige medier og af tv. Eller ikke censur, de vidste, at de måtte lave, og aviserne var ingen, der læste alligevel. Men de synes, de havde en høj grad af personlig frihed, når de sammenlignede det, sig med de tidligere generationer. Så derfor tænkte de, hvis Putin holder orden i huset og sørger for, at vi har penge nok, altså, så gider jeg ikke blande mig i politik.
Nu nævnte de der tre grupper, som man ligesom kan i Rusland kan deles op i tre grupper. Og jeg bliver meget interesseret i særligt den ældste gruppe, den, der ønsker sig tilbage, romantiserer måske de gode gamle dage.
Ja, romantiserer rigtig godt ord.
Ja, og du tager, har jo selv oplevet Sovjetunionen på egen krop og sjæl. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan bliver ideen, ideologien om Sovjetunionen præsenteret, og hvordan er den egentlig? Altså den kontrast, du oplever.
Altså den har ændret sig, hvordan man præsenterer den. I de første mange år, op i altså hele 90'erne, op i 00'erne, der var Sovjetunionen den kommunistiske fortid, som man skulle lægge bag sig. Altså Boris Jeltsin ville knuse kommunismen, så den aldrig kom tilbage til hans land. Og han decentraliserede landet. Her de seneste år, i 10'erne, eller op, ja, under Putin, især efter 2007, der har det, man ligesom ændret sig, så Sovjetunionen er stadigvæk ikke noget eftertragtelsesværdigt. Man skal ikke have kommunismen tilbage. Putin har selv sagt, at den, der ikke savner Sovjetunionen, en sådan menneske har ikke noget hjerte. Den, der ønsker Sovjetunionen tilbage, har ikke nogen hjerne. Og det siger han, fordi han mener, at det var en geopolitisk katastrofe, at det brød sammen på den måde og kastede millioner og millioner af mennesker ud i fattigdom og ødelagde millioner og millioner af menneskers liv. Og han mener, hvis man skal, han er jo ikke han er jo også et menneske, han mener, at den lidelse af sammenbrud påførte, det kan man kun være, altså føle smerte for.
Mm.
Og han mener også, det er så det politiske, at Sovjetunionen var en balance overfor USA, som jo han ser sig som modstander til. Men heroppe i den seneste tid, der er man begyndt mere at sige, at Sovjetunionen var jo ikke kun dårligt. Det var også en supermagt, der holdt USA i skak. Man har lavet ny lovgivning og nye historiebøger, som bagatelliserer for eksempel Josef Stalins forbrydelser, selvom han var skyldig måske 30-40 millioner menneskers liv. Man må ikke forvanske historien, hvad det så betyder. Og man har sådan fået et nyt samlingspunkt omkring fortiden. Det er ikke KGB, og det er slet ikke Kommunistpartiet, og det er heller ikke så meget Sovjet som sådan, men det er den store fædrelandskrig, den anden verdenskrig, som man fejrer hver 10. maj, hvor krigen sluttede på Sovjetmagten, og som med store militærparader og de gamle veteraner, der stadigvæk er live, hylder man, og småbørn går i procession, og man går i nu store processioner og demonstrationer, hvor man går med et skilt på, at man har nogle af sin familie, som faldt under krigen. De mistede også 26 millioner mennesker. Og det er ligesom, det må man overhovedet ikke kritisere den anden verdenskrig. Det er helligbrødet, og man bliver ikke alene. Altså det, hverken systemet eller mennesker vil have det. Det er sådan ligesom noget, som er rent. For de fleste begavede russere kender jo godt, at de har en ret brutal og grusom fortid. Men lige der stod vi sammen. Der slog vi nazisterne, og det var vores fortjeneste, at Hitler røg. England og amerikanerne, de kom senere. Det var vores fortjeneste.
Der ligger sådan en lille stolthed i, at
og det har så også ført til, at man ligesom siger, jamen, Sovjetunionen var ikke kun dårligt. Det var også en del af vores historie, og som I har set for eksempel, måske i billeder fra Baltikum, man river Lenin-statuer ned. Det gør man ikke i Rusland. Der står alle Lenin-statuer stadigvæk.
Okay.
Overalt. De er ikke, ofte når man rejser rundt derover, så kommer til en mindre provinsby, eller sådan en by med 100.000 indbyggere. Det er jo en mindre provinsby i Rusland. Hvis man står og kigger på den lokale Lenin-statue, så vil der ofte komme et menneske op til dig, som regel en kvinde. Og så vil vi stå lidt og kigge sammen på den der Lenin-statue, og så vil hun sige, nå, de kigger på vores Lenin-statue. Ja, det gør jeg jo. Synes de, den er pæn? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Den ligner jo alle de andre. Ja, sagde hun, her lå jo engang vores katedral. Så vil hun tage ned sin håndtaske, det er sådan, som regel lidt ældre dame, og så vil hun tage billedet op, her er et billede af den. Sådan er det, fordi det har man ikke. Altså man, på den måde laver man ikke fortiden om, og det gør man alligevel, for man opskriver altid fortiden derovre. Jeg har et citat i den rejsebog, jeg lavede fra Sovjet og Rusland i mange år siden, der hedder Dostojevskis sidste rejse. Der har jeg et citat foran i bogen fra en gymnasieelev, som i 2000 eller sådan noget, jeg spurgte ham, hvad han synes om skolen eller gymnasiet. Han snakker vi lidt om det. Hvad synes du om faget historie? Så sagde han, faget historie, det er altså rigtig svært, for de laver historien om hele tiden. Og det gør de stadig. Mm. Altså de omskriver historien, så det ligesom passer ind i... Men altså, inden vi bliver for hellige, det gør vi jo også. Altså,
ja, ja.
Hvordan vi har omskrevet, hvad I har lært om 2. verdenskrig og besættelsen, er ikke det samme, som jeg har lært i skolen. Mm. Der var alle danskere helte på nær nogle meget få forstyrrede unge mennesker. Og bare tænk på, at vi kan komme op og skændes som 1864 stadigvæk. Altså, så nationer beskytter også sig selv ved hele tiden at bruge historien til at ligesom at vise, jamen sådan er vi i dag, men hvor var vi gode, ikke? Og det er jo det, de gør derovre. Det er bare mere udbredt grad derovre, ikke?
Men på trods af så mange, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, regimeskift, men efter så mange forskellige faser, Rusland har befundet sig i de sidste måske 30 år, så slår de mig alligevel som et stolt folkefærd.
Jamen, det er et stolt folkefærd. Ja. Meget stolt endda, ja. Og det er rigtigt. Jeg ved ikke, om man skal tale regimeskift. De har haft kommunismen i... De har zardømme indtil 73. Ja. Indtil 1917.
Skal vi lige få defineret, hvad en zar er, for dem, der ikke
ved det? Nå, det er en zar, er en kejser, eller en konge. Det var navnet på den russiske enehersker. Han var enevældig hersker. Ja. De blev væltede jo i 17, ikke? Og de blev henrettet hele familien i 18. På nær den enkekejserinde Dagmar, som var søn af vores Christian den 9., hvis jeg husker rigtigt, og som var gift med den sidste, hun var mor til den sidste zar. Mm. Og hun nåede at slippe væk med at blive hentet ud af en krigsskib fra halvøen Krim, et britisk krigsskib. King Geo i England var hendes svår, tror jeg nok. Det var Christian 9. var jo blevet kaldt den hele Europas far.
Jeg kan godt se, at jeg skulle have sagt 300 år i 30 år.
Nej, men der har du haft sardøm i 1000 år næst, stort set, ikke? Og så havde du kommunisten 73 år, ikke? Så havde du jo meget demokrati, og det har du ikke længere, men du har jo demokrati og markedsøkonomi, det er du jo stadig. Men Rusland er ikke i dag et diktatur som Hvide Rusland. Rusland er et autokrati, hvis man bruger det ord. Det er sådan et, Putin bestemmer, men han bestemmer ikke enerådigt. Han er omgivet af alle mulige klaner og interessegrupper, der slås for hans ører.
Ja, jeg fandt den her på nettet, der researchede et føderalt semipræsidentielt konstitutionelt republik.
Ja, okay. Det er det formelle. Rusland er en forbundsstat, ligesom Tyskland eller USA. Der består af 86 forskellige enheder, republikker eller stater, hvad man nu vil kalde det. Bare ikke så statsligt som i Tyskland eller i USA.
Og det er der jo plads til, fordi det er
det
jo
egentlig sit af verden. En sjettedel af verdens landmasser, så der er plads nok. Nogle er store, nogle er mindre. Du har sådan en muslimsk republik, det hedder Tatarstan, hvor der bor tatarer, og du har mindre enheder. På russisk hedder de subjekter. Og de styres fra Moskva. Men lokalt er der en guvernør, der er en lokal regering, der er et lokalt parlament eller råd, hvad vi nu vil kalde det. Så det, i den forstand er det en federationsstat, en forbundsstat. Mm. Men chefen er præsidenten, det er et meget stærkt præsidentstyre. Mm. Men der er også et parlament, der hedder Dumaen, som er sådan et gummistempel parlament, der gør, hvad Putin siger, de skal gøre. Og så er der forskellige andre statslige organer, men det er en forbundsstat. Men det er det formelle. Reelt styres det fra Moskva, og Putin har gjort meget for at centralisere det, som Jeltsin decentraliserede. Man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det giver ingen mening. Man skal tænke på en bog og en film, som måske mange har set. I hvert fald filmen, der hedder The Godfather.
Den har vi set.
Ja, med Don Corleone, som er mafiaschef i New York. Og på mange måder er Rusland en mafiastat, hvor der sidder bossen Putin i midten af spindelvævet. Men han er ikke sådan en, der kan gøre, hvad han vil, fordi der er folk, der har interesser. Og omkring ham er der liberale økonomer, der er sikkerhedstjenesten, der er militæret, der er kirken, der er andre, som gerne vil have indflydelse på den politik, der bliver ført. Men vi ved meget lidt om, hvordan beslutningsgangene er. Og det vigtigste for Putin og for Don Corleone, det er at skabe betingelserne, så eliten kan blive ved med at blive rige og velhavende og lave deres forretninger. Så som det sker i mafiafilm, Sopranos, hvis man har set den serie, så kan det også ske i Rusland, at hvis ligesom eliten, der omgiver mafiabossen, ikke synes længere, at han leverer varerne, altså de kan tjene pengene, så fjerner de ham. Putin er ikke troet af noget som helst folkeligt, som det, man har set med i Hviderusland, med Lukashenko, i hvert fald ikke endnu. Men han kan aldrig være sikker på, om eliten ikke på et tidspunkt synes, at han leverer ikke varen. Det er det, jeg mener. Rusland er ikke et normalt demokrati. Det er heller ikke et normalt diktatur.
Det er lidt det er korrupt.
Rusland er et af verdens mest korrupte lande. Ja, overhovedet.
Det er primært politikken.
Ja, det er et meget korrupt land. Jeg kan ikke huske, hvor det ligger henne, men det er sådan, om det er 136. det mest korrupte land i verden, ud af de 195. Det er meget korrupt.
Er det noget, der fylder i sådan russernes bevidsthed?
De ved det, men det er ikke noget, der er på mange niveauer. Hvis du skal have tilladelse, det ene, hvis du har byggetilladelse, hvis du skal have eksporttilladelse. Hvis du vil have dit pas lidt hurtigere, eller dit kørekort lidt hurtigere, hvis du vil helst, du dumpede til køreprøven, hvis du giver en konvolut, så var du forstået. Altså, du kan bruge det til at få dine børn ind på et prestigiøst universitet.
Så det kommer helt op fra højt politisk plan
til den daglige dag. Sovjetunionen var dybt korrupt.
Ja.
I lang periode i 90'erne, når man kørte bil over, så havde man altid nogle Marlboro-cigaretter, selvom jeg holdt op med at ryge. Liggende i handskerummet blev man stoppet af politiet, stak med to pakker, så kørte man videre.
Og det er ligesom noget, de har ført videre?
Altså Sovjetstaten var korrupt også. Der var ikke så meget penge korrupt, men det var privilegier korrupt, ikke? Og svindel med statistikker og alt muligt andet. Tsarstyret var korrupt. Peter den Store har jeg nævnt før. Når han sendte sine skatteopkræver ud i det store land for at kræve skatter op, så skulle de kræve 1000 guldrubler til tsaren, til statskassen, hvad de ellers kunne skrave til sig, det kunne de selv beholde. Og i mange år vidste man jo, det blev meget bedre i dag, vil jeg så sige, både i sovjettiden og i 90'erne, at de der underbetalte trafikbetjente, altså der regner man bestemt ikke med, at de skulle leve deres løn. Det er blevet bedre på det synlige niveau, men under er der stadigvæk meget, meget korruption. Hver eneste år i sin tale til nationen, så lover Putin at bekæmpe korruption, for det er selvfølgelig noget, der irriterer folk. Men til gengæld er de også...
Ja, fordi det lyder som om, at...
De vender sig til det.
Ja, de vender den...
Der er et udtryk på russisk, som jeg lærte i sovjetstanden. Det hedder naleva på venstre hånd. Og det er alt det, der ikke er officielt. Naleva var en måde at skaffe sig eftertragtet kød på, eller at et par sko, eller at din søn et eller andet sted, eller i dag ville det være for at undgå, at din søn skulle indkaldes til militæret. Russerne var gode til at naleva eller at sno sig. I sovjettiden lærte de jo, at det var ikke nødvendigvis, at man kunne købe et par sko. Det kunne man ikke. Men det kunne være, at der var et par sko på et tidspunkt. De kom som regel, så dalerne kom i november, ikke? Og vinterstøvlerne i april, det fungerer jo ikke. Men man købte, hvis det var der. Fordi man kunne altid bytte det til for eksempel et halvt kilo kalvekød, eller bidrage til en sanatorieophold og sådan noget. Så det kom ind med modermælken, at man skulle hjælpe hinanden, at man skulle, altså sin nærmeste familie, at man skulle sno sig. Og det gav så de mest absurde udtryk. Jeg kan huske en gang, jeg kom ud på sovjetisk TV, fordi der afleverede mine der var ikke noget satellit dengang, afleverede mine indslag til TV-visen. Så kommer jeg derud, og på et ganske almindeligt sådan bord, man finder i alle kontorer og studier, sådan et langt bord på en 3-4 meter, der lå simpelthen et bjerg af hakket oksekød. Og medarbejderne, de kom med deres attachétasker og plastikposer og hvad de nu helst havde, så fyldte de dem op med oksekød. Så kiggede ham, der havde lukket mig ind, hed Sergej, så kiggede han på mig, og så sagde han, nå Leif, det gør de nok ikke, for jeg i Danmarks Radio sagde, det måtte jeg give ham ret i. Det gjorde de ikke. Vi måtte selv købe vores oksekød. Jeg kunne ikke rigtig forklare ham, altså. Det var ikke noget problem.
Nej, det var ikke en mangelvare i Danmark, kan mangelvare. Man sige.
Og sådan var der mange niveauer, og det er der også i dag. Ja. Altså, Rusland er ikke noget, der lige på overfladen er, som det er. Og det er det, der gør det så fascinerende. Særlig Winston Churchill har sagt noget for mange år siden, som jeg vil give ham ret i, at Rusland er, hvad nu det hedder, Rusland er en hemmelighed, der er svøbt i en gåde. Rusland er en gåde, der er svøbt i en hemmelighed, der er pakket ind i en... Den tredje kan sådan lige huske på stedet. Det kommer nok lige om lidt.
Ja.
Gåde, hemmelighed, og hvad er det tredje? Enigma på engelsk, men det er jo nok ikke det, der er på dansk. Og det er, fordi han sagde, han blev spurgt om sådan russisk politik, ikke? Altså sagde han, det er ikke til at svare på.
Skal jeg lige læse det på engelsk, hvad han siger? Han siger, at han definerede Rusland som a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.
Ja, det er netop det, der er. Rusland er en gåde.
Pakket ind i et mysterium.
Okay, ja. Og jeg plejer at sige, svøbt i en hemmelighed.
Ja, ja, ja.
Fordi det han mener, synes jeg i hvert fald, mener jeg, det er, hvis du får fat i en del af gåden, så er der en ny nedunder. Lidt som de her machoske-dukker, som folk fejlagtigt kalder babuske-dukker, hvor du hele tiden kan tage en af, og så er der en indeni.
Mm.
Og sådan er Rusland meget for mig.
Stadigvæk den dag i dag.
Om de er der?
Ja, altså, det kan stadig bruges, ja, det udtryk, stadigvæk den dag i dag.
Det kan det i den grad. Jeg har jo beskæftiget mig med Rusland i årtier snart, ikke? Og jeg har der masser, jeg aldrig kommer til at forstå.
De har store socioøkonomiske konsekvenser, det får for den russiske befolkning, at det nu ikke længere Sovjetunionen, men bare Rusland. Er der stadig spor af det, og dybe spor af det i dag? Ser man stadig...
Altså, ikke i byerne jo. Altså, hver gang jeg kommer til Moskva, så er der forandret sig, fordi der bygges ved og gøres højhus og alt muligt. Hvis du kommer ud på landet, så er der stadigvæk temmelig trøstesløs. Ja. Man lever fattigt, og meget ofte er en meget lille pension, og er naturaløkonomi, hvor man har et par grise, nogle høns og en køkkenhave, som man spiser om vinteren, ikke? Hvor man har stadig er der steder, hvor du henter vand ved brønden. Og sådan noget. Det er meget... Ude på landet er det helt anderledes liv. I byerne er der ikke mange tegn længere. Alt det, der var også i nullerne, eller op til nullerne med tigger, masse tigger og sådan noget, er væk. En del af bybilledet, som også er forsvundet, er alle drukkenboldene.
Det er der ikke længere.
Det er meget sjældent. Ude på landet kan man se det, men ellers det er en af de mere ukendte historier i Danmark. Men altså, russernes alkoholforbrug, som jeg var blandt verdens største, er faldet med 40%.
Og det er sådan altså reelle tal.
De unge kan godt lide at sidde på café og drikke et glas vin, ikke? Eller få vin til maden, eller tage en øl, eller sådan noget. Det er fordi, de er afholdsfolk. Men det der gamle, trøstesløse syn, man oplevede med tre mænd, der stod og delte en flaske vodka til 3 kroner, en liter, ikke? Og så en pose tørret fisk. Og så drak de ind til de lå der. Man skrev bare over dem, fordi de lå på hjørnet i Moskva også, og ude på landet. Det er slut.
Men det lugter jo også nogle traumer, der skal...
Jo, det var jo, alle har jo talt, også om Peter den Store, da han var her i København, drak gongen under bordet, ikke, og sådan noget, men det har også, det kan vise sig i statistikkerne, altså i slutningen af 90'erne, 98, der var den russiske middellevealder for mænd 59 år. Der døde de i gennemsnit. Det er jo fuldstændig uhørt. I dag er den op over 70 for mænd. Det er blandt andet, fordi der har været en kulturændring over for det at drikke, som man bedst kan sammenligne, tror jeg, i Danmark med, at pludselig det gik fra, at det var sejt at ryge, til at nærmest man kan ikke ryge nogen steder længere. Ikke? Altså, det samme der, det blev ikke sejt længere at have en bjørn på, som russerne kalder den.
Nej, men der er jo i virkeligheden sket en kæmpe, kæmpe ændring, bare fra da du for første gang sætter fod i Sovjetunionen til den dag i dag. Og det er altså faktisk lidt tid, jeg ved ikke med dig, Nanna, men jeg sidder jo virkelig og tænker, at der er en russisk ungdom, man virkelig skal holde øje med, for det virker, som om de adskiller sig meget fra deres
det håber jeg jo.
Ældre generation, og hvis det også er dem, der støtter ham her, systemkritikeren, på YouTube, altså så tør jeg næsten ikke, eller altså håbe på, hvad der sker.
Nej, men de man næste kan håbe, det er jo også i høj grad, det ved de unge, der startede det i Hviderusland. Ikke?
Ja.
De startede det også i Ukraine, og det ved Putin godt, og derfor er han virkelig op på mærkerne for at stoppe det i opløbet. Han ved godt, at hvis der er så samler sig 4.000, så kan det være 10.000 i morgen. Så hvis der samler sig 4.000 i Moskva, så sender han 5.000 urobetjent. For det er, han er nervøs, da han så, hvad der skete i Ukraine tilbage under Majdan der for nogle år siden, så vil han ikke have, at det sker der. Han er hunderæd for enhver form for kaos, og der har han så helt klart en stor del af befolkningen bag sig. Altså, russerne kan ikke lide kaos. De har haft så meget kaos i deres liv, at de vil... Men jeg håber jo på ungdommen, på at de er anderledes, og de vokser anderledes op, og de følger med på en anden måde, og de tænker anderledes, og de er jo meget interesseret i at møde andre unge. Jeg kender jo forskellige unge danskere, som var med under VM i 18, ikke? Og de var over at se fodbold i Rusland, og de kommer tilbage og sagde, at de er utrolig flinke mennesker, og det er utrolig mange unge, sjove mennesker, vi var sammen med. Så sagde ja. Man har et billede af, at jeg står KGB-mand på hver anden gade, og det er ikke rigtigt. Det er generelt. Især de unge, og de er sjove og smilende. Og nogle gange kan man jo tage sig i at sidde på en café i Moskva, og så sidder der en gruppe unge og drikker te eller kaffe. Og så sidder de og griner og kigger på deres mobiltelefoner. Det kunne lige godt være hernede, ikke?
Præcis, som vi gør i Danmark, ja.
Og så har man jo lyst til at sige, kan I så lade være med at have det så godt? Altså, I har Putin som præsident, I er under sanktioner, og I er på konfrontationskurs med Vesten. I skal være kede af det, men det er de ikke.
Det er Leif, sådan med frygt for at generalisere, kunne jeg godt tænke mig at høre dit syn på befolkningen den dag i dag. Nu nævner du det her med, at da du kom til Rusland for første gang, var de nedtrykte, der var dårlig stemning, folk var sure. Hvordan er det i dag at gå en tur i Rusland?
Ja, de havde to ansigter. De havde et ansigt, som de havde på i det offentlige rum i sovjettiden. Og det var et ansigt, der hed, at hver fremmed er en, der vil mig det ondt. Og jeg skal overhovedet ikke holde mig til, jeg skal ikke i kontakt med nogen, jeg ikke kender. Så havde de et andet ansigt, det var det, når de var sammen med deres familie og deres venner, så var de sjove og skægge og følelsesladede og helt fine. Men det var to verdener, der ikke havde noget med hinanden at gøre. Den offentlige verden og den private verden. Der er lidt af det stadigvæk. Altså, russerne kan være ret mutte at se på, ikke?
Også ungdom?
Altså, når de går rundt, kan de godt. Men det er igen fordi, at de, sådan, de jo ikke kan være sikre på andet, end at ved ham eller hende, der er mig noget ondt.
Så det jeg ligger ikke, simpelthen ved,
Men de vil som regel, hvis du vil gå hen og snakke med dem, så vil de jo svare dig. Og ofte kommer de hen og hjælper dig, hvis du ikke kan finde rundt. Eller sådan noget. Det er jo helt anderledes, end det var dengang. Men der er stadigvæk en lidt afstandstagen, som ligger bygget ind i deres, ikke i deres DNA, men i deres system. At man kan aldrig vise sig helt sikker. Ikke? Mm. Altså for at sige, livet er der også mange russiske unge kvinder, der ved godt, at russiske mænd kan være ret sexistiske, ikke? Og machoagtige. Og så er det mere, hvis du holder et sådan, hvis du viser et ansigt, der er afstandtagende, og du går i din egen verden, og det er tillukket, ikke? Russer smiler ikke til hinanden på gaden. Det gør de ikke.
Det gør de ikke?
Det gør de ikke. Heller ikke de unge. Nej. Men så sætter der, hvis du sidder på en café og sådan noget, så kan de jo godt, hvis du spørger om et eller andet, så svarer de jo og smiler. Altså, men på gaden, hvor du går, så har du sjældent øjenkontakt, og du smiler ikke.
Jamen, så fik jeg nemlig bekræftet min forudindtagelse, fordi jeg havde en eller anden idé om, at folkefærdet udad til, og sådan umiddelbart ville være ret mutte.
Hvis, jamen det er det. Ja, vi generaliserer selvfølgelig, men hvor længere du kommer væk fra Moskva og St. Petersborg, de glitrende byer, hvor mere er det jo, ikke? Mm. Men altså, jeg har boet på hoteller i Plos, der ligger en lille by ved Volgograd, og der folk er jo åbne og venlige, og der er en åbenhed og venlighed. Det, man oplever ikke, at de ser sådan ganske almindelige mennesker, der kommer derover som fjender eller modstandere. Det synes jeg ikke, man kan sige.
Er de... jeg ved ikke, om eventyrlysten er det rigtige ord at bruge, men de unge russere, er de gode til at komme ud og se verden og gøre sådan nogle observationer?
De vil utrolig gerne, men igen, du skal have penge for det, ikke? Eller penge til det, og du skal have visum. Og problemet er jo i dag, at olieprisen i dag er halvt så høj, som den var for 10 år siden. Og det vil sige, at rublens værdi er faldet med 40-50%. Og derfor er det jo dyrt pludselig at komme til Europa, og til Thailand, og til Tyrkiet og Egypten, hvor middelklassen godt kunne lide at holde ferie. Så det blev sværere at rejse, fordi det blev dyrere at rejse. Men de prøver jo. Men det er jo også, de skal også til, hvis du bor i Omsk, så skal du altså til Moskva og have et dansk visum. Det er jo også en længere rejse. Det er 2.000 kilometer, eller sådan noget. Så det er også dyrt. Det fordyrer det jo også. Men de vil gerne, de vil utrolig gerne ud og se verden. Og det var en periode der i 0'erne, eller især i 10'erne, hvor de rejste rigtig meget. Også den gruppe turister, som de fleste, der har oplevet et all-inclusive hotel, med folk af russere, ja, ikke ønsker at opleve en gang.
Jeg var ude at rejse i Vietnam her sidste år, og der er en by i Vietnam, der hedder Ninh Binh, tror jeg nok, den hed.
Ja.
Ja, nej, det er ikke rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den ligger sydpå, og der er simpelthen alle skilte er skrevet på vietnamesisk, på engelsk og på russisk. Ja. Man kalder den for Asiens Moskva.
Ja, jeg var i Vietnam her inden coronaen, og der var ingen russer næsten tilbage.
Nej.
Og det var de meget glade for.
Sådan er det jo også i Indien, kan jeg se. Ja. Der er rigtig mange russiske kvinder.
Ja, men det var jo, fordi de tog jo afsted, og de køber de der rejser, fordi de er vant til at rejse. Mange er lidt ældre, midalderne og kan ikke sprog. Og det vil sige, at de tager sted hen, hvor alt er ordnet for dem. Og de har den der holdning, at jeg har betalt for det, og derfor har jeg lov til at opføre mig, som det passer mig.
Ja, det er jo også lidt en fordom, som vi måske...
Ja, men den passer meget godt til mange af de der grupper.
Ja,
jeg tror, det er sådan, at dem, jeg kender i Rusland, er flove over.
Ja, det var den by, jeg var i, den hed Natrang.
Ja.
Og jeg kan nemlig også huske, at jeg stødte på en del russiske turister, der var der. Jeg tror også, at sprogbarrieren...
Der er en sprogbarriere,
de taler simpelthen ikke lige så godt engelsk som andre.
Og så er de ikke vant til at rejse, og pludselig ser de alt det der mad og alt det der sprut, og så går de bare til den. Jeg tror ikke, man kan sammenligne direkte, men jeg tror heller ikke måske, at danske og svenskere for eksempel havde det bedste ry i Mallorca i starten af 60'erne til krisefester.
Eller danske unge i Thailand, der drikker.
I Thailand eller
Bulgarien,
Sunny Beach og sådan noget. Men det er en side af dem, som kan man sige, lidt pænere russer heller ikke synes om.
Nej. Det er måske en attitude, vi lige så godt kan vende os til.
Vende sig til, at hvis økonomien vender, og de får mere råd til det, altså vil de jo også ændre den måde, de rejser på.
Ja, det er rigtigt.
Hvis vi nogensinde kommer til at rejse igen.
Ja, det er spørgsmålet i de her coronatider. Leif, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få dit take på Rusland om, lad os bare sige, 10 eller 20 år. Hvor tror du, vi bevæger os hen, eller de bevæger sig hen?
Der er et ordsprog, der hedder kun tåber spår om Ruslands fremtid.
Guilty as charged.
Nej, jeg kan jo bare dække mig ind ved at sige, at jeg håber og hvad jeg tror. Jeg håber selvfølgelig, at Rusland kan finde en vej ud af det her autoritære mørke, de befinder sig i. Tanken om, at Putin skal sidde som præsident, til han bliver 86 til 2024. Nej, endnu mere længere jo. 24 plus 6 plus 6, det er 32 eller noget. Det er ikke til at holde ud. Jeg tror heller ikke, han kommer til. Jeg tror, at man har, som sagt, som vi har talt en del om, nogle unge, der vil det anderledes. Meget kommer jo til at afhænge af verden som sådan. Kan vi finde en måde at få en dialog med Rusland på igen? I øjeblikket ligger alt stort set stille. Hvad sker der i Hviderusland nu? Hvad sker der med Ukraine og den der stedfortræderkrig, der er i det østlige Ukraine? Ingen russiske politikere, jeg kender ikke engang Navalny, vil give Krim tilbage til Ukraine. Altså Krim har været russisk i over 300 år. Det vil de ikke af med igen. Hvordan løser vi det? Hvis vi ikke vil i krig med dem, så må vi finde dialog med dem. Men hvem gør det? Og hvem skal begynde? Og man kan heller ikke bare finde sig i, at de går rundt og forgiver folk, eller forgifter folk. Så hvordan løser man det? Det tror jeg altså bliver vanskeligt. Og det, der jo sker i de her år, hvor Rusland fjerner sig fra Europa, så kommer de tættere og tættere på Kina, som jeg er overbevist om, bliver et af verdens første eller rigtig store supermagter. De er jo allerede en meget stor stormagt, og de er jo på vej til virkelig at kunne spille med musklerne. Og der er Rusland jo har et fantastisk samarbejde med Kina. Og de signerer ikke hinanden med menneskerettigheder og sådan noget. Det bliver meget afgørende, hvordan vi får løst det. Og i øjeblikket er det jo svært at se en løsning på nogle af alle de her problemer, som er. Så er der, hvad jeg håber. Det håber jeg så, at vi har nogle nye generationer, der trods alt har en større viden om omverdenen, som vil noget andet, som kan lykkes med at ligesom gøre deres indflydelse så meget gældende, at Rusland kan ændre sig på de indre linjer, og dermed også på de yngre linjer. Om det bliver til noget, det ved jeg ikke. Jeg han er desværre død, en russisk forfatterkollega, som var meget russisk. Han var også oppe i årene, og han var meget russisk, fordi han var meget depressiv og meget kynisk. Og når jeg sagde sådan noget til ham, så sagde han, Leif, hold op, du er alt. Du er en uforbederlig optimist. Og i hans mund var optimistisk skældsord, for han var en optimist, en pessimist, der havde mistet sin hjerne. Så det, hvad jeg håber og tror, men egentlig, hvis jeg bare skulle se 5-10 år frem, så tror jeg, at vi er i en ret fastlåst situation, og det ikke kommer til at blive meget anderledes og meget bedre. Men når det er sagt, så var der ingen, der opdagede, hvad der pludselig skete i Ukraine. Der var ingen, der tænkte på, at endnu et falsk valg i Hviderusland kunne udløse enorme folkelige demonstrationer, som også der interessant jo ikke styres af nogle ledere, men styres af Facebook og internet og Instagram. Det er jo, der er jo ikke en eller anden, der er jo tre kvinder, der ligesom har været forgrundsfigurer, ikke? Men det er jo ikke dem, der styrer det. Det er folk selv inde på nettet.
Det lader til at være en positiv, hvad kan man sige, spiller i hele Ruslands udvikling, den her sociale medie.
Det er meget vigtigt, derfor de prøver på alle mulige at få kontrol med det. De prøver at se, om de kan få kinesisk kontrol med det. Ikke?
Ja.
Men nu er det her i Europa, ikke Kina. Og hvis der er et eller andet, de går i gang med nogle af de sider, de bruger, så bliver de bare lagt over til en server i Canada. Eller noget.
Ja.
Nej, det er spændende, og derfor er det farligt at spå, fordi pludselig ved man ikke, om der opstår noget. I øjeblikket er der faktisk meget store demonstrationer ude i det østlige Sibirien, fordi der har Putin fjernet en meget lokal valgt og meget populær guvernør.
Hvorfor har han fjernet ham?
Ja.
Hva? Hvorfor har Putin fjernet
fordi
ham?
Fordi han ikke gjorde, hvad herskeren sagde, han skulle gøre, har indtryk af. Så har de lavet en eller anden anklage om et mord for nogle år siden. Det har altså fået folk på gaden.
Ja.
Nogle gange har man jo set, og jeg oplevede det selv som journalist i 1989, og det, der sker i Hviderusland, minder mig om det. Nogle gange kommer der nogle folkelige bevægelser i DDR dengang, det Østtyskland, ikke? Tjekkiet og Slovakiet og Ungarn og Polen. Jeg var der som journalist i alle lande. Lige pludselig, ud af det blå, så opstår der sådan nogle folkelige bevægelser, der vælter de der styre, som man troede ville sidde til vi alle sammen, til jorden var gået under, ikke? Og ingen så det komme, og det er det, der kan ske her. Pludselig sker der noget, fordi moderne medier, altså mobiltelefonerne, og russerne er meget på mobiltelefoner, internettet, de er meget på internettet, Instagram og deres egen V-kontakte, som er deres Facebook, Telegram, som er deres messenger-service, som er krypteret. Lige pludselig kommer det i gang. Og så kan et regime altså have svært ved at stoppe det. For trods alt i dag, kan du godt gå ud og være brutal, som de er i Hviderusland, men trods alt i dag tror jeg ikke på, at man kan lave en massakre på civile demonstranter, som man gjorde i Kina i maj 1988. Det tror jeg trods alt ikke på. Fordi så er der intet tilbage. Så bliver landet jo totalt paria og isoleret.
Ja.
Så det er det, der gør det så usikker, synes jeg, med det kæmpe land der. Og jeg håber det jo, fordi det er en stor kulturnation, og men også et meget brutalt land. Og meget anderledes fra os. Og det er kun 2 timers flyrejse fra, ikke?
Mm. Og en opponent til Vladimir er helt ude af billedet.
Ja, i øjeblikket er der ikke nogen.
Nej.
Og det er der ikke.
Nu sidder du lige da vi snakkede om at forudse, hvordan Rusland ser ud om 5-10 år, og så siger du, at det kunne være det er ikke ideelt, at Putin han sidder ved magten på det tidspunkt. Men du nævnte jo også lidt tidligere, nu bliver jeg lidt interesseret på det. Du nævnte tidligere, at Putin jo også, det er jo nærmest lidt godfather-agtigt. Ja. Styre, ikke? At Putin han kan blive vippet af pinden når som helst. Skulle man så sige, om 4 år går Putin af, bliver han så ikke bare erstattet med en ny?
Jo, det kan man jo frygte.
Ja.
Det var meget, jeg var ude at spise frokost med en tidligere russisk finansminister, som nu er faldet i unåget, som ikke er i indekredsen mere. På meget russisk elitesnak, der mente han jo, at hvis der kom en ændring, så ville det være eliten i Moskva, der lavede ændringen. Og når man ligesom sagde til ham, hør nu her, hvad vil så komme igennem? Ja, der kunne selvfølgelig komme en igennem, eller komme en til, som ville demokrati og sådan noget. Der kunne også komme en anden. Ja, ja, det kunne der også. Man sagde, at hvad med at inddrage folket? Altså, folket var ligegyldigt, mente han. Og det er altså sådan en elitesnak om, at det er ligesom de der idioter ude blandt folk. De har ikke forstand på noget som helst. Så det her er, det er derfor, jeg også giver mig ret i, hvis der sker noget, så er det et palatskup.
Ja.
Altså, russiske valg har jo på nær det første, hvor han blev præsident, som vel er det seneste ærlige valg, der var tilbage i år 2000.
Var det i 12, da han blev... Hvordan hænger det
han sammen? Han blev russisk forfatning er sådan skruet sammen, at hvis præsidenten bliver syg eller træder tilbage, det gælder også, hvis Putin falder ned med en helikopter eller bliver syg eller ikke kan styre landet, så bliver den siddende statsminister ministerpræsident. Han bliver præsident, og så bliver det udskrevet valg. Inden for 3 måneder. Jeltsin trådte tilbage, og så blev Putin, der var ministerpræsident, og ukendt på det tidspunkt. Han blev så præsidentkandidat. Og vandt valget, der fandt sted i maj 2000, ikke?
Og 2000?
Ja, okay. Det må det være. Ja, for det var nytårsaften 99, så han trådte tilbage.
Ja, det er rigtigt.
Og det vil sige, at det siger man var ret færdigt valg. Altså, det var ret færdigt. Resten af valgene har han jo, ligesom Lukashenko svindlede. Jeg tror tit, Putin og folk som Lukashenko, de tænker bare på Josef Stalin, den gamle diktator. Stalin blev engang spurgt af en af sine undersåtter, om det der med frie valg og forskellige kandidater, og mange kandidater, om det ikke var noget farligt noget. For man kunne aldrig vide, hvad folk stemte på. Og Stalin, han kiggede på den formastelige, og så sagde han, det er ikke spor farligt. Folk kan stemme, hvad de vil. De vigtige mennesker, det er dem, der tæller stemmerne op, og dem har jeg kontrol over.
Så fair, ja.
Og derfor får Lukashenko 80% af stemmerne.
Ja. Så laver vi lige et valg for det underholdningsværdi.
Men igen, jeg har lært i hvert fald så meget i 89, dermed, og også med Ukraine faktisk, at ligesom vi tror, at nu har vi styr på det, ikke? Så sker der altså noget folkeligt. Blandt andet tror jeg, teknologidreven, som jo altså før i tiden ikke var muligt.
Mm.
Altså jeg kan huske, for at give det som eksempel, da jeg er tilbage i, det har nok været 87, der var jeg helt ude i Sibirien i Irkutsk, og så boede på sådan en gammel partihotel, og kom ned til morgenmaden, og fik noget te og en tør ostemad, det var hvad der var. Så sad der en mand, ganske almindelig mand, og vi kom faldt i snak, det viste sig, at han var ortodox præst, altså præst i den russisk-ortodoxe kirke. Og de måtte ikke dengang gå i ornat. Man må ikke kunne se på dem i det offentlige rum, at de var præster. Det var forbudt. De måtte gerne have gudstjenester. Men vi sad så og snakkede, og jeg kunne simpelthen ikke få til at passe, hvor stort hans sogn var. Så fandt vi et gammelt atlas, og prøvede han at tegne det ind, og så viste sig, at hans sogn var lige så stort som Frankrig. Og han kom til de der kirker, der var en gang om året, og holdt gudstjeneste. Og så, hvis folk døde om vinteren, så puttede man dem ud i brandskuret, og så frøs de jo ned, og så kom han og begravede dem om foråret. Det var det ene. Det andet var, når han skulle i kontakt med Moskva eller kolleger, så kunne han skrive et brev, og så kunne det gå 6 til 8 uger mindst, inden han fik svar. Han var faktisk meget isoleret. Og sådan, det var ikke kun ham, sådan var man jo isoleret. Altså jeg oplevede, at 80 km uden for Moskva kunne jeg ikke ringe til mit kontor. Og i dag har nettet jo og satellitterne og mobiltelefonerne jo ændret det fuldstændigt. Og Rusland har jo ligesom en lang række afrikanske lande, og det er vildt interessant, jo sprunget et led over. De installerer jo ikke overhovedet fastnettelefoner længere.
De går direkte til...
De går til direkte til 5G, altså til, eller de har gået over 3 og 4G og 5, men de går direkte på mobiltelefoner, som ændrer fuldstændig måden, at folk kommunikerer og tænker og interagerer på. Ja. Det synes jeg er vildt spændende for et land som Rusland, som altid har forsøgt i sine 1000 år at kontrollere informationsstrømmen til deres befolkninger. Det tror jeg ikke rigtigt på, de kan længere.
Nej,
men det er klart, hvis du sidder her, fru Ivanova, og sidder ude i Vladimir eller et andet sted ude på landet, så ser du statslig Flow TV. som dag efter dag kl. 21, når deres tv-vis kører over, sidder og fylder dem med propaganda om, hvor fantastisk alting går, hvor fantastisk Putin er, hvor åndssvær vi er ude i den vestlige verden. Men det gør en 22-årig moskovit jo ikke. Han har jo ikke drømme om at se fjernsyn. Han går med sin mobiltelefon i hånden, ikke?
Det går også godt i spænd med de her tre befolkningsgrupper, du snakkede om.
Ja, ja.
Som ligesom har skibet de her 15-20 års teknologisk udvikling.
Ja, det er jo meget den. Og det er jo de sidste, især 10-15 år. Ja, nu prøver Rusland så en ny måde at se, om de kan styre dem på. Det er, at de vil kræve, at Apple iPhones skal have en russisk software lagt ind, for at de kan få tilladelse til at bruges i Rusland. Og det har Apple jo sagt, det får ikke lov til. Men så er der jo Huawei og Samsung og alt muligt andre, som
så
ikke har noget
imod. Så de prøvet sig andet sted?
Ja, eller køber de dem i udlandet. Ja. Der er jo ingen, der... De virker jo i Rusland. Så køber de dem bare i udlandet. Altså
de har massiv magt og mulighed for at skabe forandring, de her telefonapparater.
Ja, hvis de ligesom sætter en bevægelse i gang, som vi har set det her i Hviderusland, så er det en flodbølge.
Ja. Men det kræver selvfølgelig også, at man handler på noget af det information.
Ja, så kræver det, at der skal være en gnist.
Ja.
Der var noget, der lignede i 2011 i Moskva, hvor russerne var ret forarvet over et valg til Duman, som helt klart var svindlet.
Ja.
Der gik altså i tusindvis af mennesker på gaderne.
Mm.
Der fik de kontrol over det. Men det kom også ud af det blå. Pludselig var de der. Og det var blandt andet med til at galvanisere en mand som Navalny. Mm. Og jeg tror, man har været bange for, at han kan med det her. Altså netop med YouTube og hans YouTube-videoer, som er vildt professionelt produceret. Virkelig professionelt produceret. Og derfor tror jeg, at et eller andet sted, det er sikkert, jeg tror aldrig, man kan finde et dokument på, at Vladimir Putin har sagt, fjern ham. Men det er lidt som i en mafiastat. Nogle gange gør man, og faktisk også i zartiden eller kommunisttiden, nogle gange prøver man at tolke, hvad vil herskeren gerne have, jeg gør.
Mm.
Og så kan han bare nikke eller sådan noget. Men altså helt ærligt, han har jo også nødvendigt afsløret alt mulig korruption i blandt organiserede kriminelle og i forretningslivet. Det kan også være nogle af dem, der har vildt af med ham.
Mm.
Og hvordan de så har fået fat i Novichok, det er en helt anden historie. Det er derfor, det er godt også at være romanforfatter, ikke? For så kan man selv digte sådan noget.
Og apropos at være romanforfatter, så har du skrevet nogle fantastiske romaner, både i og omkring Rusland. Mm. Og jeg tænker da helt sikkert, at de skal indgå i dine anbefalinger af litterære værker, i flertal, som man kan gå til, hvis man vil blive lidt klogere på dagens emne?
Jo, det er da pænt, Adam. Så jeg har selv faktisk nogle gange haft den tanke, ikke, at når jeg engang ikke er mere og sådan noget. Og altså om 20-30 år, så kommer der en eller anden ung menneske op til en skolelærer eller bibliotekaren og siger, at vi skal have om den kolde krig, og Sovjetunionen, jeg gider ikke læse det der. Så går hun ud bagved og finder nogle bøger og puster støvet af. Så prøv at læse den her trilogi, den russiske sangerinde, den sidste spion og den troskyldige russer. For det er tre romaner, som jeg er glad for, og som skildrer Sovjetunionen i sin sidste år, omkring murens fald og hele Øst- og Centraleuropas forvandling, og hvad det påvirkede, hvad påvirkningen det var i Sovjet, og så endelig sammenbruddet og den nye røverkapitalisme i Rusland.
Og så en fantastisk billedlig beskrivelse af Rusland.
Ja, det må jeg, det vil, håber jeg. Og så har jeg jo skrevet i hvert fald tre romaner her på de seneste 5-6 år, der hedder De sidste to er djævlen i hullet og Forræderens børn, som udkom i år, som jo også er en roman, og så den første er Patriarkens hændelige død, som er romaner, der foregår i Putins Rusland. Selvom jeg ikke nævner Putin med et navn. Jeg kalder ham bare præsident eller herskeren, fordi jeg håber hver gang, at inden den udkommer, så er han væk. Men det er han jo ikke. Og det er altså så bøger, der prøver at forklare, eller det er jo forhåbentlig spændende og underholdende at læse, og det er jo personer, det foregår. Man prøver at ligesom at give et andet billede af det Rusland, end det, man har plads til at give i medierne. Hvor der er mennesker af kød og blod, der optræder.
Synes du generelt, at vi har et forfejlet billede af, hvad Rusland er og indeholder?
Nej, jeg synes, vi har et forenklet billede af det. Jeg savner, at især de elektroniske medier, men også de skrivende medier måske, men der er jo ikke så mange, der læser aviser mere, men jeg vil ikke fremhæve gamle dage som bedre, men da jeg var korrespondent i Moskva, der var jo ikke noget, der hed satellitter. Eller, i dag kan man jo stille sig op på et gadehjørne med en 3G-mobiltelefon, og så kan man sende direkte. Hvis jeg skulle sende direkte fra Moskva på en satellit eller en landlinje, så var det, kunne de så godt flyve mig hjem til København på første klasse, hvis der var noget, der hed det, business class, booke mig på Dangleterre og tage mig ud i studiet, og så kunne jeg bo på Dangleterre om natten, og så kunne jeg flyve tilbage næste dag. Det var billigere end sådan en landlinje, så det gjorde man ikke ret tit. Og derfor var jeg ude og tale med folk. Jeg lavede rigtig mange reportager, hvor jeg snakkede med gamle mænd, der spillede skak i parkerne, gik med mødre til babysvømning, og besøgte mudderbader nede i Gorbachevs hjemby. Jeg lavede utallige indslag, som ikke fordi en meget dygtig journalist som Mathilde Kimmer ikke gerne vil, hun får ikke lov. Fordi moderne journalistik er så vinkelpræget. Sådan skal vinklen være. Den er nyhedspræget. Og det, jeg savner så, i hvert fald i de elektroniske aviser, det er, at man også får andet fra Rusland, end når der er krise. At man også får et dagligt liv, og hvad de ligesom synes om det ene og det andet. Fordi ellers har vi jo et billede af, at enten er de alle sammen for Putin, eller er de alle sammen mod Putin, og det er jo ikke rigtigt.
Nej, det bliver også meget politisk og mindre kulturelt.
Det bliver meget, altså. Jeg lavede også om film, og jeg lavede om teater, og jeg lavede om alt muligt, som de var lykkelige for at få. Men dels i dag er det jo dyrere at have kamerafolk og redigering og alt muligt andet, end at lave det live.
Ikke? Og en hurtigere nyhedsstrøm, ikke?
Så jo, jo.
Det ene historie, tager den anden.
Der er jo ikke plads til de der længere. Jeg kunne jo lave længere indslag, og vi havde en ugenlig udenrigspolitisk TV-aktuel, altså dokumentarudsendelse, som jeg altid gik og samlede ind til, og det var også meget almindelige ting. Kirken. Det savner jeg, og derfor ja, på en eller anden måde har vi et forenklet billede af russerne og hvordan de tænker. Og hvad de håber, fordi det er jo også interessant at høre, hvad er unge menneskers håb på fremtiden. Mm-hmm. Fordi de unge er nok meget mere åbne og vilde, men de er også patrioter. Russerne er sådan meget, hvad kalder vi det, nationalbevidste, eller fædrelandskærlige, eller nationalistiske. Og på den måde minder de lidt om amerikanske unge. Ikke? De ser lidt hinanden som et spejlbillede. Altså, amerikanerne siger, God's own country, og russerne siger også, vi er noget særligt, vi er noget specielt, og vi har vores egen kultur, vores egen historie, vores egen verden, som er anderledes end alle andre. Og det er både rigtigt og forkert. Ikke? Men det er ikke sådan, at russere, der ville ønske Putin, han boede på månen, ikke elsker Rusland. De er bare meget mere internationalt orienteret. Og der var jo et håb i starten af 0'erne talte om, at Rusland skulle være medlem af EU, og Rusland skulle være medlem af NATO, og alt muligt. Det blev jo mildest talt ikke til noget. Og hvad gik galt, det må vi jo få historikerne til at fortælle os en dag.
Ja, og lige netop det der med at få et mere farverigt billede af, hvad Rusland er, og en dybere, måske mere kompleks forståelse, det tror jeg da helt sikkert, man har fået, hvis man har lyttet med i dag. Har du det, Nanna?
Det har jeg i den grad.
Ja.
Russer og Rusland er jo meget mere end gråt og mut.
Mm.
Og man forstår måske bedre, hvor de kommer fra. Taget i betragtning af, at det ikke er lang tid siden, at der var helt andre tilstande i Rusland. Så jeg tror, vi skal mange generationer ud i fremtiden, før at det der smil sidder op over begge ører på alle russere per automatik.
Det tror jeg, du er ret i. Ej, mange kan vi ikke nøjes med at sige to.
Lad os sige to generationer.
Forestil jer, det er som en stor supertanker.
Ja.
Ikke? Ja.
Og det tager tid at vende sådan en.
Ja.
Og Rusland har en tragisk og brutal historie. Rusland har reverenter talt igennem årtier slået deres egne mennesker ihjel. Ikke? Regner med, at der blev lavet en undersøgelse lige inden Gorbachev, eller inden Putin lukkede for det. Der var en menneskerettighedskommission, der opgjorde, hvor mange mennesker, der var døde ved en eller anden voldshandling under i 73 års kommunisme, og det var op i nærheden af 70 millioner mennesker. Det er jo et tal, vi overhovedet ikke kan forstå.
Nej.
Men nogle gange, da jeg læste tal, så tænkte jeg, så kan jeg da bedre forstå, der er så tomt, når man rejser rundt derovre. For det er et meget stort land, og det er et meget tomt land. Ja. Folk er koncentreret i byerne, og så er der trøstesløs ude på landet. Ikke? Mm. Og det, jeg tror på jo, at en historie, et lands historie, påvirker også menneskenes holdninger og psyke og mentalitet den måde, man er på. Og for at være lidt sådan historie, så er vi jo produkt af oplysningstiden og renæssancen og stænderforsamling og andelsbevægelser og de socialistiske fagforeninger og partidannelsen og alt det der. Renaissance, oplysningstid, franske revolution, påvirkninger fra den amerikanske revolution, amerikanske frihedskrig og uafhængighedserklæring, har aldrig nogensinde nået Rusland. Aldrig. Så det vil sige, at de mangler hele fundamentet for det, vi kalder sådan demokrati og menneskerettigheder og respekt for hinanden. De har altid haft herskere, der har bestemt over dem.
Ja. Så man kan ikke bebrejde dem. Og det er det, jeg lidt har lært af i dag, faktisk. Man kan jo godt forstå, hvor de kommer fra. Og jeg har en langt mere nuanceret billede.
Ja, det kan man godt, men derfor skal man jo ikke undskylde regimet, men man skal måske forstå, at, eller tænke på, at vi kan hjælpe eller støtte folk i Rusland, der faktisk kæmper og gerne vil et andet Rusland, så vi ikke, hvis der forhåbentlig sker en fredelig udvikling, en fredelig revolution, som er Hviderusland, ikke bliver taget på sengen.
Mm.
Og fordi vi også har talt med nogle af de mennesker, som vil noget andet end det Rusland, vi kender i dag.
Og måske adskille befolkningen fra dem, der styrer.
Jamen det har jeg jo spurgt, også i det Danmarks Radios debatten, danske politikere om, er vi på konfrontationskurs med Putin, eller er vi på konfrontationskurs med russerne? Og for mig er der en forskel.
Ja, ja. At adskille Putin fra russerne. Jeg tænker, vi skal til at desværre slutte af snart, Nana. Men vi vil rigtig gerne høre nogle anbefalinger til bøger, til serier, til film måske. Hvis man gerne vil dykke lidt mere ned og blive lidt klogere på Rusland.
Nu skal jeg se, hvad jeg kan finde på. Nu har jeg jo nævnt mine egne bøger. Men altså, der er jo mange bøger på engelsk især om portrætter om Vladimir Putins fattige opvækst i det daværende Leningrad, hans vej til magten. De fleste er på engelsk, men der er dog tidligere Moskva-korrespondent for Danmarks Radio, Samuel Racklin, har skrevet en portrætbog af Putin, der kom for et par år siden. Der er en meget god serie, jeg tror det er HBO eller Netflix, hvis man vil prøve at forstå informationslukketheden og hele løgnagtigheden, der var i Sovjetstaten. Den hedder Tjernobyl, og den handler om den forfærdelige ulykke, der fandt sted 26. april 1986 i den ukrainske by Tjernobyl, hvor atomkraftværket røg luften. Og hvordan den skildrer meget, meget præcis, for jeg dækkede det selv som journalist, det vi kunne få at vide, det var ikke ret meget, hvordan man forsøgte at bagatellisere det, hvordan man forsøgte at holde oplysninger tilbage, hvordan man fuldstændig uden hensyntagen til folks liv og helbred, sætte dem ind for at slukke radioaktive ildebrand osv. Den er meget, meget godt spillet og meget, meget fin.
Har du set den, Anna?
Nej, men jeg har fået den anbefalet af flere omgange.
Den er været vist i Rusland på HBO.
Ja, den er nemlig så at finde på HBO, jeg kan huske, den var...
Det var russerne vil nu lave en anden version, hvor det er CIA, der står bag det hele, men det kan vi bare lade ligge.
Jeg læser, men det, jeg synes, der var fedt ved den dokumentar, det var, at hele det her spil bagved, og den der korrupte
tilgang
meget,
meget og
gå
til meget, meget, meget fint.
Er i lige så stor... er der lige så meget fokus på, som selve ulykken?
Ja, ulykken er jo... Altså, det er jo omdrejningspunktet, altså... Både den ene del af det, løgnagtigheden, men også den anden del af det, der var nogle ualmindelige tapre videnskabsfolk og brandmænd, der forhindrede en endnu større katastrofe end det, der var. Det ved man jo i dag. Men den er bestemt ved at se. Så hvis man vil grine lidt, den kan man jo så også finde på en af streamingtjenesterne, så den, der hedder Death of Stalin, som er en engelsk produceret film, der handler om Stalins død i 1953. Den er vildt morsom.
Ja.
Og den er simpelthen så morsom og grinagtig, at den blev forbudt at blive vist i de russiske biografer. Man kan hente den på nettet derovre også. Ikke? Mm. Men den er altså morsom.
Ja, den er relativt ny også, ikke?
Ja, den er ret ny, ja. Der er der mere. Og der er jo mange ting. Man kan altid, tror jeg, for at forstå Rusland, prøve at læse nogle af de store forfattere, altså Dostojevskij.
Har du et yndlingsværk af ham?
Er det nok Forbrydelse og Straf?
Ja.
Den er også stadig populær og aktuel den dag.
Ja, og så er der en Solzhenitsyn, der har skrevet Gulag Øhavet, som fortæller om hele det der lejersystem, som Lenin og Stalin skabte, som også er en meget indsigtsfuld og spændende bog at læse. Så er der noget helt fjerde, som jeg ved ikke, om man skal nok være, men det siger en masse om den russiske psyke og måde at se tingene på og tænke på. Det er en mand, der hedder Bulgakov. Han har skrevet en bog, der hedder Mesteren og Margarita, som handler om djævlen, der kommer til Moskva. med sin kat. Den er lidt magisk, men den er ret interessant. Den blev halvforbudt i sovjettiden og kom i en ny version og sådan noget. Men den er også værd at læse.
Jamen, så er der også en masse at tilgå.
Ja, det må man sige. Hvis det er man nogle tykke bøger, de skriver. Ja.
Fantastisk. Jamen, vil du være, Leif, tusind tak, fordi du gad komme i dag. Det er vi meget glade for.
Ja, tusind tak.
Tak, fordi jeg måtte.
Selvfølgelig.
Tak.